të nderuar, mirë dita. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë ka përfunduar me sukses procesi për zgjedhjet lokale. 18 komuna në vend shkojnë në balotazh. Në komunat me shumicë serbe, procesi votimit ka përfunduar pa probleme. Gjenden 65 trupat të civilëve të vrarë nga militantët ekstremist të shtetit islamik në Siri. Për këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota, me gjërësisht në vazhdim. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistët sirian kanë raportuar si së paku 65 trupat të civilve janë gjetur në një qytet qendror të rimarë nga forcat qeveritare siriane nga militantët ekstremist të shtetit islamik. Shumica viktimave besohet se janë vrarë nga ISIS-i. Vëzhgues sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Britani thonë se numri të vrarëve në provincën qendrore Homs ka gjasa të jetë më i madh. Sipas vëzhguesve, shumica e të vdekurve u vran gjatë luftimeve trejavore të grupit militant. Trupat siriane dhe luftëtarët aleat kanë rimarë kontrollin e qytetit të shtunën. Militantët ekstremist të shtetit islamik në Siri kanë pësuar humbje të mëdha në muajt e fundit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Jim Mattis, tha sot se kufizimi i kërcënimeve ushtarake nga Korea e Veriut do të jetë prioritet në agjendën e turneut të tij aziatik këtë javë. Mattis, që do të vizitojë Filipinet për bisedimet e sigurisë me ministrat e mbrojtjes së Azisë Jugllindore, ndër të tjera tha se do të diskutonte krizën rajonale të sigurisë të shkaktuar nga, siç tha ai, pamaturia. Ne do të diskutojmë se si të ruajmë paqen duke qenë të gatshëm ushtarakisht, ndërsa diplomatët tan japonez të Koreas së Jugut dhe nga SBA-ja do të punojnë me të gjitha vendet për të denuklearizuar gatishullin korean, u tha Mattis gazetarëve. Tensionet kanë qenë të larta në gatishullin korean, ndërsa Pyongyang ka kryer testin e 6 bërthamor. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se ka gjasa që të votojnë në Kombet e Bashkuara për një rezolutë që do të shtyente afatin e hetimeve për të përcaktuar se kush është përgjegjës për sulmet e armëve kimike në Siri. Rezoluta mund të ballafaqohet me veto nga Rusia, e cila ka thënë se dëshiron të shohë një raport të planifikuar përpara se të marrë ndonjë vendim. Rusia, e cila është një aleate e Siris, ka shprehur shqetësimet se hetuesit e Kombeve të Bashkuara nuk kanë bërë hetim përmbajtësor të një sulmi të gazit sarin në prill në Khan Sheikhun. Shtetet e Bashkuara kanë dorëzuar një projekt rezolut për zgjatjen e mandatit të mekanizmit të përbashkët hetimor, një projekt i përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe Organizata për ndalimin e armeve kimike. Forcat e sigurisë të Pakistanit thonë se kanë vrarë 8 militant në një bastisje në qytetin Karachi. Forca paramilitare Rangers të Pakistanit thanë në një deklaratë se militantët vdiqën gjatë natës në një bastisje të përbashkët me oficerët e kundër korrupsionit. Sipas deklaratës, 5 terroristë u vranë në vend, ndërsa 3 të tjerë u plagosën dhe më vonë vdiqën rrugës për në spital. Deklarata theksoi se kreu i një grupi të sapo formuar të frymzuar nga Al-Qaida ishte ndër të vrarët. Paramilitarët Rangers të Pakistanit thanë se një oficer kundër terrorist dhe dy trupa paramilitare u plagosën në bastisjen në Karachi, duke shtuar se armët dhe eksplozivet u konfiskuan nga militantët. Dhan bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Procesi zgjedhor i 22 tetorit në Kosovë është vlerësuar të ketë kaluar i qetë dhe pa incidente madhore, ka njoftuar policia e Kosovës. Aktualisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon numërimin e votave, megjithatë tashmë dihet se 18 komuna do të shkojnë në balotazh. Për më shumë detaje rreth ecurisë së procesit zgjedhor, ndjekim Luljeta Krasniqin.
Në bazë të rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të publikuara online, mund të dihet tashmë se shumica e komunave të mëdha do të shkojnë në balotazh për zgjedhjen e kryetarëve të rinj. Derisa në disa komuna kryetarët janë zgjedhur qysh në raundin e parë të votimeve. Nga të dënat online, shumicën e 38 komunave të Kosovës, votat e numruara arrin në mbi 90%. Sipas rezultateve preliminare, 19 komuna janë në balotazh, po as janë fituar edhe në raundin e parë. Në zgjedhjet e 22 tetorit në Kosovë, morën pjesë 91 subjekte politike, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidatë pavarur. Në Prishtinë, balotazh shkojnë Shpend Ahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje me 43.42% dhe Arban Abrashi nga Lidhja Demokratike me 35.91%. Në Gjakov, në balotazh shkojnë Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 20.77% dhe Mimoza Kusari Lila nga Alternativa me 31.28%. Në Gjilan, Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike Kosovës ka fituar 23.30% dhe shkon në balotazh me Sami Kurteshi nga Lëvizja Vetëvendosje me 26.97%. Në Mitrovicën e Jugut, në balotazh shkojnë Valdete Idrizi nga Partia Demokratike Kosovës dhe Agim Bahtiri nga Aleanca Kosova e Re. Të dënat e komunave që shkojnë në balotazh mund t'i gjeni në veb-faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në komunën e Pejës, garën pa balotazh e ka fituar Gazmend Muagjiri. Në Deçan e ka fituar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Bashkim Ramosaj, në Fush Kosovë, Burim Berisha nga LDK. Pas mbylljes së procesit të zgjedhjeve, sikurse edhe në proceset e kaluara, partitë politike kanë nxituar me paraqitjen e rezultateve, sipas pretendimeve të tyre. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës ishin të parat që përmes konferencave për gazetar i shpallën pretendimet e tyre rreth rezultateve preliminare. Secila nga këto parti tha se kanë fituar shumicën e komunave. Ndërkohë policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka vlerësuar se në aspektin e sigurisë në përgjithësi, procesi zgjedhor ka kaluar i qetë dhe pa incidente madhore, të cilat në një mënyrë apo tjetër nuk kanë ndikuar në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Megjithatë, policia e Kosovës ka njoftuar se në gjithë territorin e vendit janë evidentuar disa raste penale, si dhe 14 incidente të natyrave të ndryshme, të cilat policia e Kosovës i ka trajtuar dhe menaxhuar me sukses sipas procedurave të parapara ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zgjedhjet lokale të Kosovës janë zhvilluar edhe në 10 komuna me shumicë serbe. Jan Bartu, shef emisionit në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, i cili ka vizituar komunat serbe, ka thënë se procesi zgjedhor është zhvilluar pa probleme të mëdha. Kronike Bekim Bislimit.
Procesi votimit për zgjedhjet lokale në komunat veriore të Kosovës, Mitrovice Veriut, Lepo Savić, Zveçan dhe Zubin Potok, komuna këto të banuara me shumicë serbe, ka përfunduar pa probleme. Në Mitrovicë të Veriut në orën 7 të mëngjesit ishin hapur me kohë të 6 qendrat e votimit, ndërkaq në qendrën e 7 në Suad